Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Braće Grim su otvoreno govorili o uticaju srpskog jezika i srpske kulture na njihov rad. Oni su i naučili prema tvrđenjima, dakle, i srpski jezik. Njihove veze sa Vukom Karadžićem su čvrste i očigledne. Čak su nagovarali Minu Karadžić da prevede na nemački što više srpskih narodnih pesama i priča.
Ovo je samo početak, zato je ovako otišao glas u vis, jer ćemo naravno slušati ostatak priče. Čuli ste na početku priče o braći Grim, Zorana Panevskog, urednika dečijih izdanja u Zajačkoj kući Laguna, i sam je pisac i rekao nam je da možemo da poklonimo jednu knjigu, upravo knjigu bajke braće Grim, u ovoj našoj prvoj ovogodišnjoj familiologiji. Vi ste, dakle, na mesto da se govori o porodici, porodičnom životu i svemu onom što porodici može da bude interesantno, a danas je to sigurno jedna porodična tema, jer ako se porodica nekad okupi, valjda se nekad okupe se možda na nedeljnom ručku, a da bismo dobili nedeljni ručak moramo da idemo na pijecu da bismo kupili stvari. Dobar dan, vaša i moja gošća je Tamara Nikolić-Đerić, etnološkinja koja nam dolazi iz sunčevog Rovinja. Je li sunčev?
Je.
Dobrodošla.
Kažu da je. Hvala lijepo na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo evo što sam ovdje, što sam u mogućnosti predstaviti jednu iznimno zanimljivu temu, tržnica Trbuh grada, izložbu Etnografskog muzeja Istre i muzeja Hrvatskog primorja iz Rijeke.
U Manakovoj kući.
Tako je, u Manakovoj kući, 29. decembra, i traje ovo mjesec dana, tako da će biti prilike, ja se nadam da...
Kad ste prvi put išli sami na pijecu?
Prvi put sama, to je bilo u Rovinju, i to je bilo zapravo tek u nekom studentskom periodu, na tim povratima, na tom povratku iz Zagreba u Rovinj, kada se valjda nekako zaželiš tog kulturnog identiteta grada, te žile kucavice, kako ja volim reći. Kolegice autorice izložbe, Tanja Kocković-Zaborski i Ivana Šarić-Žic, koje su zapravo autorke izložbe, ja sam samo kustosica ovdje u Beogradu, su tržnicu nazvale Trbuhom grada. Ja uvijek kažem što jeste, a meni je pak žila kucavica nekako u tom društvenom segmentu. Dakle, ona jednostavno ima cijeli niz aspekata, od onog prehrambenog do tog
društvena. O tome ćemo danas govoriti, a onaj jedan deo vaše priče, vi ste u stvari u jednom velikom koraku između Rovinja i Beograda, jel da? Pošto i ovdje idete, na koju pijecu ovdje idete? Vi živite i u Beogradu, jel?
Sramota je da kažem da suprug ide na pijecu i to sa decom.
Zašto je sramota? To je lepa obaveza.
Pa
to on izabrao ili...
Ja čekam kod kuće ovdje. Da neke druge stvari.
Da.
Tako da je to uglavnom Zemunska, a neko vrijeme bilo u 45. Bloku, ili tako. Mm-hmm. Ja nisam, kažem, jako upoznata. Međutim, obilazim, i neko vrijeme to bilo Bajloni pijaca. I opet vezano nekako sinji išao tu u vrtić, pa je to, eto, tako splet okolnosti. Valjda što nam je ono najbliže.
Jeste. Dobro, vi meni došli u emisiju i ova izložba će biti naš nekak kao mali vodič kroz svet pijace i života. To je zaista od davnih vremena do današnjih dana nešto što je veliki izazov. Kažu da u novinarstvu, čak i za novinare, kad mladi novinar počne da radi, ide prvo na pijacu da kupi ono što je potrebno starijima u redakciji, naravno pravi neki izveštaj. I novinar kad ide u penziju ponovo ide na pijecu i sagledava ekonomsko, privredno, društveno stanje jednog društva, jedne zemlje. Dakle, vi se nama javite da dobijete knjigu Braće Grim, a mi ćemo vama da damo priču o pijacama i evo jednog malog inserta o nečemu što se zvalo Velika Beogradska pijaca.
Prva pijaca u Beogradu pod imenom Pijaca Svetog Andreje, u narodu poznatija kao Velika pijaca, nastala je 1824. godine na Studentskom trgu. Do tada su seljaci svoje proizvode iznosili na prilazima gradu, ali su turski vojnici prinudno otkupljivali namirnice i po znatno višim cenama preprodavali u gradu. Posle odlaska Turaka 1887. godine, Emilijan Josimović, arhitekta i profesor Velike škole, predlaže izmeštanje pijace. Gradska uprava 1926. godine zatvara Veliku pijacu, a umesto nje sagrađene su tri nove: Zeleni venac, Kalenić guvno i Jovanova pijaca. Istovremeno, Beograd je tada imao jednu privatnu pijacu, Palilulsku, u vlasništvu društva Miloševac.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, Trbuh grada ili žila kucavice, kako kaže moja gošća, gospođa Tamara Nikolić-Đerić, etnoškinja. I kustoskinja, vi ste kustoskinja u Rovinju, kad ste u Rovinju, jel da?
Ne, zapravo u Pazinu. Da, Etnografski muzej Istre je smješten u Pazinu. On tematizira, dakle, tradicijsku kulturu cjelokupne Istre, pa između ostalog i Rovinja.
Lako je vama, mama je vaša Italijanka, pa onda odmah znate mnogo toga. Znate italijanski?
Je.
Kud idete u Italiju kad idete?
Ipak, nekako smo najviše vezani za Veneciju.
Oh.
Rovinj je dugo godina bio pod Mletačkom republikom i cijeli taj nekakav, nekakva kulturno-povijesna baština je vezana upravo za Veneciju i taj venetski govor, ali ono što je još važnije nekako za cjelokupni taj romanski svijet, jer je upravo rovinjski dijalekt koji je među svjetskim ugroženim dijalektima potiče iz latinske vulgate, dakle on se razvija paralelno sa katalonskim i drugim recimo nekakvim romanskim jezicima i onda meni to uvijek zanimljivo naglasiti da je taj jezik još uvijek živ iako ima malo govornika i jako je težak, zapravo nema veze sa ovim standardnim italijanskim.
Da, ali ga treba negovati.
Je.
Da,
i pijaca je upravo, jeste, i pijaca je upravo
odraz.
Odraz, ja? Jeste, i mjesto gdje se ono može njegovati.
Mm-hmm. Ja se neguje?
Njeguje se posebno kroz...
A koliko godine imaju ljudi koji...
70 plus i to je veliki izazov sada na neki način revitalizirati i sačuvati. Međutim, zajednica Taljana grada Rovinja jako puno radi na tome i nekoliko je projekata sa lingvistima da se to na neki način, da, ako ništa drugo, dokumentira kvalitetno i suvremenim tehnologijama.
Da. Kad ste već kod lingvistike, ja sam malo gledala i da li ću ponoviti kako valja, ne znam, ali možda ćete mi i vi pomoći. Znači, dakle, pijace odavno postoje, još od stare Grčke gdje je Agora kao mjesto okupljanja bilo, pa onda imamo Suku, arapski bazar, persijski, Mercados španski, Tiangis meksički, Palenke filipinski. Od svega toga možda je najzanimljiviji i u ovim krajevima najpoznatiji u stvari turska pijaca, jer je ono što smo mi nasledili u nekakvom kulturnom miljeu, pre svega začin i način i reči. Kapali čaršije, na primjer, jedno lepo mjesto.
Što se tiče Rovinja i Istre, to je zapravo, više bi se nadovezano u Mercado, jer mi kažemo Mercat. Mm-hmm. Markat ili Mercat. Tako da opet kažem taj valjda latinski uticaj. Međutim, svakako je ono što su se kolegice dotakle i taj lingvistički i arhitektonski i povijesni, cijeli niz aspekata tržnice kao prostora ne samo sada svakodnevice, nego i zaista snažnih društvenih mjena.
Kako da
ne, upravo ste i vi sami rekli, novinari odlaze na tržnicu ili pijacu da bi popratili dešavanja, a ono što je jako zanimljivo, kolegice su uspjele kroz povijesne izvore iz državnih arhiva i ono što je meni bilo iznimno zanimljivo, Novi list, dakle Riječke novine, ponovno evo novinari koji su zapravo bilježili sve zanimljivosti pijace, nama su omogućili da realiziramo ovakvu jednu izložbu.
Šta je izloženo? Ova izložba će trajati, je u stvari završni deo puta po Srbiji, jel da? Vi ste putovali u Novi Sad, u Kikindu, Pančevo, tako?
Tako. Izložba je dakle otvorena po prvi put u Puli. Nakon toga je bilo u Rijeci i u Pazinu i onda je jednostavno krenula spontano. Ja sam, evo nešto smo i ranije razgovarali, Etnografski muzej Istra ima divnu saradnju i sa Beogradom i sa Novim Sadom. Posebno Istarska županija i Vojvodina imaju nekakvu posebnu kulturološku saradnju, tako da su kolegice bile u Novom Sadu. A onda, kako su već bila ovdje, nekako je izložba dobro primljena, pa smo gostovali u Kikindi, u Pančevu i evo sada završavamo ovdje u Beogradu.
I do kad je otvorena izložba?
Do 28. januara.
Dokle može da se vidi izložba? Ovi dani su malo radni, malo neradni, ali u svakom slučaju može. Ovo je, znači, podelili smo knjigu, je li tako? Podelili smo knjigu, tako, Klima glavom bane, jednu knjigu smo imali, ali vrednu braća Grim bajke, a u ovom trenutku Aca i Sanja pevaju, pa onda Aca sam priča o priču o pesmi. I opet se vraćamo na pijet.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Mama ima bebu, evo je, brzo tone u san. Ali ona je naša mala igračka, budi je brzo. Zašto da ne? Pa, ne. Nije nikakva retkost da neki muzičar posjeti pesmu svom novorođenčetu ili već po odraslom potomku, ali da njoj ili njemu piše pesmu čitave 4 godine pre nego što će ugledati svet, to nije baš uobičajeno. Je za album grupe Talking Heads, Mala stvorenja, čiji naslov kasnije će se ispostaviti predstavlja više nego adekvatan okvir za pesmu o kojoj danas pričamo, napisao nešto što se može nazvati upozorenje samom sebi ili šta ne bi trebalo da se dogodi kada jednog dana postanem otac. Naime, pesma Budni do kasno predstavlja bukvalno zaveštanje za budućnost koja se dogodila 4 godine kasnije. Vidi ga kako naginje iz flašice, sladak je kao dugmence. Pa, zar ne želiš da ostanete budni cijele noći? U stvari, David je, znajući sebe, pokušao da spreči da se dogodi ono što roditelji mahom i čine, da sopstveno dete tretiraju kao igračku, a usput i da spreči da mu se ceo život kasnije pretvori u cirkus. Paradoksalno, pesma je pisana za njega, ali onda je došla ona, Malu Abeni Valentine Byrne, je eto dobila pesmu i pre nego što se rodila i ideja o njenom dolasku na svijet. Sva sreća, pa je već pomenuti tata David u međuvremenu otkrio svoju strast prema biciklima, te se prema njima odnosio kao prema igračkama, a ispostavilo se da nije sebi džaba otvarao prozor sa pogledom u budućnost. I tako se zabavljamo bez para. A on se smije tako ljubko, ta beba. Zar ne želiš da ostanete budni do kasno? Pa, da. Ha, ha, ha.
20, dakle Radio Beograd 1, emisija Familijologija, lepa tema. Danas radi Beogradske pijace, evo, posle nove godine, mada mislim da su i juče radile. I Beogradske pijace imaju veliki šarm, Zemunsku ste, mislim ja onako lokal patriotski, ja volim Zemunsku da pomenem, i Bajlonijeva pijaca, vrlo interesantna, sva što se dešava, čak i neki noćni susreti, a iz kataloga vaše izložbe, a sa mnom je gospođa Tamara Nikolić-Đerić iz Muzeja Istre, tako najedno sam. Jedan citat, odnosno jedno mišljenje jednog posetioca pijace, podsjeća me na detinjstvo i navike i običaje koje smo imali tada. Danas mi je tržnica super mjesto jer još ponegdje uspijem čuti puležanske carih nonica i nonića. Je li to takav akcenat nonica ili...
Nonica, da. Nonica. Puležanski.
Puležanski je carih nonica, a nonići kako se...
Nonići.
Nonići, da. Nonići. Tetka i neki...
Baka
i deka. Da, vrlo lepo zvuči. Recite, kad idete na pijecu, je se... Ikad kad idete na pijecu. Jeste cenkate?
Ja sam jako loš u to.
Ne uspevate da se izgledate.
Ne uspevam. Jako zanimljivo, recimo taj u Rovinju, u Puli, recimo gdje češće idem, pa čak i u Pazinu, kada uspijem tamo otići do tržnice, nekako je u Istri sada... Pa čak i pomalo nezamislivo da se cjenkamo. Uh-huh. Nekako su definirane cijene i sada svi to nekako poštuju. Uh-huh. Onda kada sam sad nedavno bila u Kini i kada su mi kolege tamo rekli, gledaj, znači dete moraš barem tri puta smanjiti cijenu. Uh-huh. Ja sam tako najlošije prošla. Sve sam valjda preplatila. Tako da,
da su neki nije... baš običaj. Ne, nije samo običaj, nego deo dogovora.
Dogovorno, tako je. Jednostavno da. Zna se da moraš ono odmah, ne znam, on kaže 100, 30. Yes. Pa
ali imate nekog od koga znate da ćete kupovati, na primjer sir. Naprimjer, jako je važno leti da možete da kupite kvalitetan mladi sir od nekog da znate da vas neće.
Mislim da svi, i to se pokazalo i kroz ovo terensko istraživanje koje smo radili u Puli u Rijeci, ali recimo i ja osobno iz mog nekog rovinskog iskustva, pa i ovdje suprug ima svoje prodavce.
Izvore sira.
Svoje izvore i sira, da. U Rovinju je nekako to najbitnije ta nekakva sigurnost koju vam daje taj prodavac, da je to baš njegovo, da je baš on od krumpira i luka do pa čak i u ribarnicama, znate, i za ribu.
Kako
te mali
jeste,
da je sveža riba. Makar moram priznati da recimo u Rovinju se najmanje riba, bar mi lokalci, kupujemo na tržnici, odnosno ribarnici koja je u sklopu same tržnice, nego se ono rano ujutro, moja nona ponovno ne ja, ode na rivu i onda dočeka ribara koji se vraćaju i uvijek zna kod svog lučana.
Navrši, jel da? Idu u vrši? Da. Je to tako zove, jel da?
Da, tako da...
Ili sad ima ribe ili sad miruju?
Zimi ima, da. Čak i ove, to je nekako ljudima koji nisu s mora možda onako malo nepoznanica, da je zapravo najgore ljeti. A sada su ove vrijeme švoja, recimo prvi, drugi, treći mjesec, sardele više manje, uglavnom cijele godine, tako da...
Vaše djece vole ribu?
Da, vole. Stvarno, ja nisam recimo ljubitelj.
Stvarno?
Ja sam, znači, obrnuto od onog što bi se moglo očekivati, valjda tata je Slavonac, pa tu taj
kuleni,
neki gen.
Kuleni, tako te, jel da? Malo dizeno testo, štrudle.
Ali djeca vole i stvarno se trudimo i evo, već kad sad zapravo razgovaramo i o prehrani, mislim da sad taj neki kult zdravog života jako vezan i uz tržnice i postoji taj neki mit o zdravoj hrani na tržnicama koji se zapravo vrlo često pokazuje i laži.
Ne, pričali ste mi za vašu nonu, jel da? Šta ste njoj dogodilo sa semenom?
Baka, to je ova pak tu.
Dobro.
Nona je u Rovinju, baka
je
ovdje.
Sve sam izmešala. A nju zovete baka, obišu baka.
Da. Pa ništa, ona u principu, kod nje se isto snabdijevam sa tim domaćim proizvodima i onda sam primijetila da je taj bijeli luk onako veliki, nekako sav mi je nešto bio čudan, jer smo navikli recimo u Istriji, baš je mali, onako ima nekakvu rozkastu, crvenkastu boju. Ja kažem, bako, odakle ti taj luk, baš je onako velik. Ma evo, kaže, tu iz moje bašte, ali super smo neko sjeme u Kauflandu kupili, jeftino, znaš kako, da bi se ispostavilo da je naravno kinesko sjeme.
Jeste, jako
i unatoč činjenici, što je ona zasadila i to dakle, odnjegovala.
Neki čarobni beli luk, kao što je čarobni pasulj, i to nas vodi u priču o bajkama. Dakle, nastavljamo, u stvari počinjemo priču o braći Grim. Na današnji dan 1785. godine u Hanau, Nemačkoj, rođen je jedan od ove dvojice čuvene braće, koje su i sa nama jako povezani preko Vuka Karadžića, i oni su Vuka odveli i napravili kontakt sa Geteom, ali o tome svemu će vam kazivati Zoran Penevski, pisac i urednik dečjih izdanja u izdavačkoj kući Laguna, koja nam je jednu knjigu bajki i poklonila, i ona je otišla u ruke Olivere Jasike. Olivera, divno vam je prezime, srećna vam knjiga i Nova godina. Naseljavanje sa vam
preko Praga.
Porodična priča.
Eigentlich muss diese Episode so anfangen. Es waren einmal zwei Brüder. Sie hießen Jakob und Wilhelm.
Kad se kaže braće Grim, ja ne znam da li ljudi pomisle prvo na Jakoba ili na ono kome malo teže pamte ime. Godinu dana je razlika između njih, Jakob je stariji. I nekako su oni sjajna kombinacija Jakoba, koji je očigledno bio onaj trezveniji, naučnički raspoloženiji, stabilniji, zdraviji. A Wilhelm je predstavljao onog slabijeg, emotivnijeg, senzibilnijeg. Braće Grim su značajni ne samo kao oni koji su zabeležili jednu od najpoznatijih bajki koje su zapravo tekovina naše civilizacije, nego su zapravo i oni koji su prvi osjetili kako taj prelaz od usmene tradicije treba da bude zabeležen. Jakob i Wilhelm su potekli iz jedne vrlo siromašne porodice, vrlo su rano ostali bez oca. Nisu bili najstariji od devetoro dece koje je porodica Grim imala, a od kojih su troje već preminuli kao vrlo mali. Oni su ipak bili nekako najstabilniji i uvijek su kao par predstavljali nešto na što je majka njihova mogla da se osloni. Osim toga, bili su gimnaziji odlični đaci, čak đaci generacije, najprije Jakob u svojoj generaciji, a Wilhelm u svojoj generaciji. Potom upisali su fakultet, studirali su prava, odnosno zaljubili su se nakon toga vrlo brzo u lingvistiku, jezik i književnost.
Der Mond schimpft auf den Stern, der so weibisch neugierig das menschliche Geschehen betrachtet.
Imali su sreće, odnosno ako postoji sreće u nekim širim okolnostima kao posmatrano, da poznaju najbolje nemačke romantičare i da je zapravo vrlo mladi u jeku snage uđu u romantičarski duh, pre svega nemačke. Dakle,
kao što je renesansa bila obnova duha, nama je potreban novi zanos.
Trenutak početkom 19. veka kada ljudi izlaze iz one prvobitne racionalnosti koju je donio 18. vek.
Možemo se vraćati jedino izvorima, narodu, mitologiji.
A ulaze u veliku slobodu ljubavi prema prirodi, prema svojim korenima, prema narodnom blagu i prema nečemu što nosi jedan poznati svetski bol, odnosno jedna osjećaj da postoji jedinstvena duša u prirodi i u ljudima zajedno. Obično se kaže da su njih dvojica bili apsolutno posvećeni i upućeni jedan na drugog. Svi podaci govore da su oni sve krize preživljavali zajedno, a bilo ih je dosta, počev od konstantnog siromaštva, pa čak i do političkih problema kada su se kao mladi pobunili protiv stavova jednog od vladara u državi u kojoj su studirali, pošto je Nemačka tada još bila podeljena i jedan od romantičarskih ideala bio je da se Nemačka ujedini.
Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und sie wurde so wütend, dass sie zunächst nicht auf die Hochzeit kommen wollte.
Njihova prva knjiga, Dečje porodične priče, izašla je 1812. godine i nije bila namenjena deci, nego je to bio zapis tradicije koja je bio upućena decu i porodicu. Uspeh je usledio vrlo brzo, ne odmah, ali vrlo brzo. I srećom, poslednji deo života proveli su u Berlinu, već kao poznati ličnosti, kao naučnici, kao filolozi, gramatičari. I osim skupljanja bajki, kaže se da je njihov korpus negde oko 210 ili tu negde. Oni su takođe veoma zaslužni za nemačku gramatiku, za neke druge pravne spise, za proučavanje mitologija u širem evropskom miljeu i pre svega na radu u nemačkom rečniku, ali su nažalost stigli samo do slova F.
Zašto srpsku gramatiku ne posvetite knezu Milošu?
Zašto? Pa on je analfabet.
Da, možda bi ga to natjeralo da vas nagradi za svu onu počast koju ste do sad učinili srpskom narodu u njegovom jeziku.
Ja to nisam radio zbog počasti.
Znam, ali ipak lijepo je dobiti je.
Vidite, ja sam tom počasti prema srpskom jeziku i poeziji ukazivao počast nemačkom jeziku.
Sad i vi laskate, ne?
Ne, nikako. Vidite, sve je počelo još pre nego što ste nam vi otkrili Srbe, a sa Naginicom. Kad je prosvećenost dosegla do dogme, licencija poetika je izostavila dušu i izokrenula se u vlastitu suprotnost. Težnja prema klasičnom je postala zakon. Nama Nemcima je bilo teže. Nas je gušio klasicizam koji je zapravo francuski. Ono što je bilo izvorno u nemačkom narodu pokazali smo. A vi ste nam otkrili Srbe kao jedan veliki izvor.
Braće Grim su otvoreno govorili o uticaju srpskog jezika i srpske kulture na njihov rad. Oni su i naučili prema tvrđenjima, dakle, i srpski jezik. Njihove veze sa Vukom Karadžićem su čvrste i očigledne. Čak su nagovarali Minu Karadžić da prevede na nemački što više srpskih narodnih pesama i priča. Postoje podaci da su oni zaista na skupovima intelektualaca nemačkih recitovali pesme srpske koje su preveli ono što svi uvek s ponosom ističemo, da je Goethe bio oduševljen našom poezijom. To je upravo ta veza preko Vuka Karadžića, braće Grim, koji su pokazali to Goethe-u, pa je on tako došao do toga.
Der Mond schimpft auf den Stern, der so weibisch neugierig das menschliche Geschehen betrachtet.
Mjesec kara zvijezdu Danicu, gdje si bila zvijezdo Danice, gdje si bila, gdje si dangubila, dangubila, tri bijela dana. Ja sam bila iznad Biograda, gledajući čudo neviđeno.
Druga veza braće Grim jeste svakako je ova filološka vezana za gramatiku, za rad na jeziku, gde sigurno postoji veliki broj razgovora i utica između Karadžića i braće Grim upravo na tom leksičkom radu.
Kao što vama treba svet, tako je svetu potrebno ono što imate vi Srbi. Vaša poezija je jedan gromadan kamen koji mi postavljamo u fundament, u temelj novog duhovnog zanosa. Vašom novom lajpciškom knjigom poezije probudili ste u meni staru ljubav. Kako su lepe te pesme. Iz toga će se još mnogo šta roditi. Pa nema li Goetheova Ifigenija onu istu tajanstvenu smirenost kao Hasanaginica?
Postoji još jedna tako zanimljiva veza, da su braće Grim zapravo bajku Pepeljuga verovatno prvi put pročitali na srpskom jeziku iz Vukovih priča, mada pitanje, pretpostavimo da Vuk nije znao da Pepeljuga nije srpska narodna priča, nego je Perova, potiče dakle, iz drugog miljeja i malo ranije, pa je nekim tokom i prepravkama stigla i do nas, pa su tako i tako stigli do braće Grimm.
Que vous êtes longtemps à revenir, leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller.
I to je jedna također važna stvar koju treba napomenuti, da braća Grimm iako tvrde da nisu pisci svojih bajki, dakle govorili su oni samo beleže ono što su čuli od prijatelja, okoline i ljudi koji su sretali, da ipak su oni morali malo da menjaju i tu je Wilhelm imao najviše stilskog uticaja, s obzirom na to da su dakle prvobitne grube verzije bajki bile zaista brutalne, krvave, pa su pojedini delići onda morali malo da se ublaže i tim tonom zapravo su shvatili da je to možda upravo put da njihova prijemčivost najpre bude okrenuta ka deci. I samim tim izdanja brojna koja su se pojavila, počela su vrlo brzo da budu ilustrovana. Tako da je taj paket ilustrovanih bajki za decu nastao za vrijeme njihovog života vrlo brzo. Ono što kod bajki jeste jako važno, to je njihova struktura u kojoj su sačuvana znanja i pre svega upozorenja koji uvijek imaju jedan nemoralni ton koliko etički ton, i to jeste zapravo bila jedna od osnovnih namera njihovog nastajanja, kako inače brzo i upečatljivo vaspitati decu. Bajka je bio očigledno najbolji mogući način. Nije čudo dakle što su i Grimove bajke vrlo brzo postale sredstvo u školama za učenje, ali ono što je sačuvalo dovoljno pravu vrednost bajke jeste onaj deo fantastike i mašte koja otkriva i ono naše onirično, snovito, zaumno, podsvesno, sve ono što dakle mi nosimo u sebi kao bića i što volimo da čujemo kao priča, ma kako to strašno, nemoguće, smešno ili čudesno bilo.
Snežana je postala princeza i ona je svakog dana otišla da posećuje patuljke.
Čiča miča i gotova priča.
Preko praga.
Swagger, wait up, I'm killing some bars. Now I'm here, waiting to reach out. Need to be Naseljavanje Savamale počelo je još u 18. veku, kada Austro-Ugari preseljavaju hrišćansko stanovništvo iz utvrđenog dela grada na Savsku obalu. Kraj od Sava kapije pa do Tri ključa, kraj blizu Mostar petlje, bio je većim delom pod vodom, sa bezbroj livada i pašnjaka. Stara Savamala prostirala se do Varoš kapije, ka Savskoj padini, Karađorđevom ulicom, Nemanjinom do Miloša Velikog, celom donjom stranom iste do Tri ključa, zatim Abadžijskom čaršijom, danas ulica Kraljice Natalije, pa Balkanskom, Prizrenskom, do kafane Zlatno Burence, do Pop Lukine ulice.
Beogradski mali pijac, potopila Sava. Beogradski mali pijac, potopila Sava. Moju dragu, moju dragu, zavolela glava. Moju dragu, eto tako, zavolela glava.
U Sava Mali postojale su i dve pijace, Topčiderska iza artiljerijske kasarne i mala pijaca ispred Beogradske zadruge. Na prvoj su se prodavala drva i stoka, a na drugoj sve ostalo. Centar Sava Male činile su ulice Bosanska, danas Gavrila Principa, Sarajevska i Karađorđeva.
Jedna emisija o pijacama, danas govorimo onako baš multikulturalno. Vaša i moja gošća je Tamara Nikolić-Đerić, koja nam dolazi iz Istre, iz Rovinja, a govori o jednoj lepoj izložbi koju možete da vidite na obodu Sava Male u Manakovoj kući. To je izložba istarskih, odnosno tržnice Trbograda, pa ja dodah Beograda, pa zašto da ne. Šta se sve može vidjeti na toj izložbi? Su to fotografije, su to plakati, može lavanda da se kupi?
Ne može se kupiti, ali može se pomirisati. Ružmarin, lovorov list, tako je željeli su autorice dati taj neki multisenzorni
osjećaj.
Pa baš tako prustovski da nas posjeti na taj nekako, i ranije ste spomenuli pijaca i taj odlazak na tržnicu, vežemo nekako koji uz djetinstvo i uz taj nekakav obiteljski odlazak i čak i izlet na pijacu. Dakle, na izložbi se može vidjeti, ona se bazira na povijesnim izvorima, dakle razvoj riječke i pulske tržnice i današnje terensko istraživanje kroz koje smo zapravo popratili tri do četiri generacije prodavca koji su sa nama podijelili svoje obiteljske životne priče. Tako je jako zanimljivo, recimo, da je iz Cerovlja, dakle početkom 20. stoljeća, volovima odlazio u Pulu, to je jako daleko, zapravo nekakvih 40-50 km, djed današnje naše sugovornice, a koja nam je onda pak ispričala da se ona jako sramila kada je bila mala djevojčica toga da joj majka prodaje na pijaci, i ona nije išla. Ali evo, naslijedila je to
u nekom trenutku naslijedila.
Svoj je dom, dakle ona ima svoju proizvodnju, odnosno poljoprivredno imanje, kukuruz, zelje, krompir, dakle ono razno povrće.
A se znaš što je deda donosio na Volovsku?
Sjeno. Prodavao je sjeno, a ona dakle te tu povrće uglavnom i samoniklo bilje, to je možda tako zanimljivo, šparuge naravno, divlji radić, to je ono što ona donosi na pijacu. Dakle, osim tih životnih priča koje su prikazane tekstualno, dakle kroz legende i kroz divne fotografije.
Prava porodične, ovo je prava za moju emisiju. Prava tema.
prava tema i stvarno je ovako baš inspirativno. Postavljena je jedna mala, da tako kažemo, instalacija, jedan stol na kojem su kolegice onda sa zelenog venca donijele neke namirnice, malo tako da kažemo inscenirale jednu da kažemo, scenu sa tržnice u Beogradu, a koja se onda nadovezuje na cijelu ovu istarsku priču, jer su one željele ukazati na tu univerzalnu scenu.
Koji je jedan prosječan, a koji je jedan bogat ručak u Istri? Od čega se, kad već kažete stoj, kad već, već je sad, boga mi, vreme ručka.
Znate kako, postoji taj neki mit danas u tom turističkom segmentu o Istri kao gastro destinaciji, pršutu i siru i vinu i maslinovom ulju, to je nekoj mediteranskoj prehrani. Istarska kuhinja, istarska kultura je iznimno siromašna. Dakle, naravno, nakon Drugog svjetskog rata glad je bila, pa je bila, međutim i ranije, a i kasnijih godina, uglavnom je to bilo nešto malo ono, krompira, palenta, ovi u Rovinju su uglavnom jeli srdele, kaže mama, ono, na uši nam je već riba izlazila, tako da je zaista bilo skromno, eventualno nedjeljom nekakvo meso, piletina, a svinja, dakle kolinje i kobasice se čuvalo uglavnom za veće, pršut se čak i prodavao, čak ga nisu ni jeli ovi siromašni slojevi. I ono što je recimo zanimljivo, a sada smo ovo pred neko božićno vrijeme, mm-hmm. naš Božić je već prošao, međutim ono što ja radim i na neki način povezujem svoje istorski...
Imaju dva Božića, blago njima.
I ono što recimo jako tipično za naš badnjak je bakalar. Pravimo bakalar na bijelo, znam da u Dalmaciji rade na različite neke još druge, čak i kao brodet. Tako da kuhano. A mi radimo onda da smrdim cijelu zgradu ovdje u Beogradu, jer ima baš onako snažan miris sa krompirom.
Znate
li
što je češkik?
Ne znate,
pitajte supruga ako ima hercegovačke korene, onda će on znati. To je tučan ječem koji se kuva celu noć u jednoj velikoj, na starinski način, velika jedan kotao gdje se stavi dole vinove grane i onda se grane od vinove loze, onda se puno ječima, pa red mesa, pa red ječima, i to se na tihoj vatri zapaljeno ispod kuva celu noć i onda se istupa kao kačama kad se stupa, i to je stvarno božićni specijalitet. A kad već govorimo o hrani, vi ste u jednom projektu koji također ima veze sa pijecom i sa tim danas nama važnim, zdravim načinom ishrane. Kažu da je ta mediteranska ishrana nešto što je izuzetno važno. Yes. Kako to izgleda? Šta da kupimo na pijaci kad odemo u Istru, da bismo bili zdravi?
Znate kako?
Lepi, bitki.
To je uglavnom sezonsko, dakle pratiti jednostavno ono što je u sezoni. Da li je to voće, povrće, da li je to riba koja se sada lovi, dakle da nije smrznuta. I to je zapravo ta tajna, pa mediteranske, ali zapravo svake druge, jer je ono što mi etnolozi uvijek naglašavamo, ukorijenjenost u vlastitu kulturu i u vlastito tlo i dakle klimu i tako dalje, ono što zapravo donosi tajnu zdravog, zdravog života. Naravno, globalizacija učinila svoje i
pa jedemo banane.
Jedemo banane i suši i sve nam je super i dobro, i naravno treba i toga. Međutim, ono što kroz taj projekat koji ste sada spomenuli pokušavam i već 12 godina je to taj Eko muzej u Rovinju, i koji je, evo, ja sam jako ponosna jer prije mjesec dana je ušao i na UNESCO listu kao najbolja praksa očuvanja nematerijalne kulture. I sad je to toliko tema o kojima bismo mogli razgovarati, međutim je mediteranska prehrana,
pre svega maslinovo ulje, jel da?
Čak i mediteranska prehrana na UNESCO listi kao taj fenomen tog te nematerijalne kulture, i mi to kroz naše programe pokušavamo zapravo očuvati tako što imamo jednu staru izvornu kantinu gdje se nekad čuvalo vino, tako zvani špačo, tako
kuvar.
I naš kuvar Sergio Ferrara, kojeg moram tako spomenuti, koji je radio dugogodina u Rovinskoj osnovnoj školi, a danas kuha za naše goste i za članove Eko muzeja. Dakle, kada god dođete u Rovinj,
kuhinju.
Tako je, brodicom, malom batanom se vozimo i sa te morske strane Rovinja. Dakle, uđemo u kantinu i tu se onda sprema ono ono što se nađe, što bi oni rekli, dakle što to jutro ima na pijaci, koja je svježa riba i koje su svježe namirnice, onda se to sprema.
A koliko
se
hleb jede u mediteranskoj kuhinji?
Malo,
da?
Malo. I to su uglavnom neki beskvasni ove, u Rovinju ne toliko, stvarno nemamo mi tu kulturu, ali recimo pjadina i sve te neka talijanska tijesta, grisini, čak na kraju.
A što jedete kad ste ovdje?
Pa miješamo sve zajedno. Znači, ali ja onako generalno te neke sarme, pasulje.
Aha, primili ste se na sarme. A djeca što najviše vole? Nemojte reći picu, molim.
Ne, stvarno zanimljivo. Samo znamo da i oni vole pasulje.
Odlično, zdrava hrana, pa dobro.
I barem jednom, dva put nedeljno neka ribica se tu nađe. Uglavnom ono što neka urada brancini to na, nađe se i toga, da. Ali i neke riječne ribe.
Da. Dakle, da se držimo vaše pravila, to je dobro pravilo. Šta je u toj kulturi, to jesti, ali tako se ipak, još ne, moram da vas pitam pre nego što, ili kuvate na maslinovom ulju, isto je to priča, da li se kuva, se ne kuva, do koje toplote se
zagreva. Da, sad sam skoro i slušala neko predavanje, baš u sklopu svih tih aktivnosti, kažu da može. Mi u Istri kažemo da je grhota.
Dobro, a govorimo o devičanskoj.
Tako je, da. Ono je bolje, dakle što je veća temperatura, ono gubi svoja svojstva hranjiva. Ne, nije otrovno. I čak kažem, evo neki nutricionisti kažu da čak i toliko zagrijano maslinovo ulje je ipak dobro, dakle ono ima svoje.
Ali više volite rozmarin ili lavandu?
Rozmarin.
A ste jeli sladoled od lavande?
Nisam.
A bombon od lavande?
Ne.
Pa kad odete da istražujete taj vaš projekat o paškoj, o hvarskoj čipki, da, onda jedite kod njih bombone sa lavandom. Ja sam, kad će biti to sa čipkom?
Čipka, to je sad opet jedna nova priča, već sam bila na terenu.
To je stoljnjak, možda bude stoljnjak na stolu, kad dođemo sa pijaci pa napravimo
se. Ona je totalno dekorativna i proizvodi se od agave.
Dakle, sljedeći put, eto, sa tim projektom vi dolazite. Hvala vam puno. Tamara Nikolić-Đerić, etnoškinja Muzej Istre, u Manakovoj kući izložba obavezno pogledajte. Goran Ivković, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Aleksandar Kostić, koliko je Aleksandara i Aleksandri, Branislav Jerković, muzička redakcija, Zorana Bokan i Vesna Ćorović-Butić vas pozdravljaju. Ostavljaju sa slovima i rečima Anđelije Dobromirović. Doviđenja.
Po jutru se dan poznaje.
Kada su počeli ledeni zimski vetrovi, mudra sova je imala još samo nekoliko bodova da uplete i završi šal za svoga prijatelja. Balon Bongo će dobiti zimsko odelo. Bilo je tu raznih šara. Birala je vesele boje koje će se slagati s njim tako žutim. Dok je sova premetala i umetala petlje u veliki šal, Bongo se već smrzavao. Drhturio je na vetru. Ali izgleda da nije vetar bio razlog što se Bongo trese. Upravo je čuo tamo sa viših spratova kako papagaj žužu na sav glas viče.
Stići ću ga, gricnut ću ga, pa ne kukne.
To on mene hoće da gricne,
mislio je Bongo.
Šta ću sad? Miška je zaspala, nisam joj ni rekao dovoljno koliko mi je slatka, već je i volim. Nisam probao šal koji mi plete mudra sova, nisam obišao ljupku, nisam Timotija vodio u šetnju po drveću oko solitera. Nisam, otkad nisam vidio mog Nikolu, on je mene sigurno već zaboravio.
Balon Bongo je nastavio da jadikuje na svojom tužnom sudbinom. Da je imao suze, pa barem i nacrtane, pustio bi po koju, a ostale sačuvao za sutra. Doduše, ovo jeste trenutak za plakanje. Jedan kućni ljubimac, također žuti, ali papagaj hoće da se obračuna sa drugim ljubimcem, balonom. Ishod te borbe je izvestan. Ali zbog čega bi žužu želeo da probode Bonga?
To se i ja pitam. Možda gleda Mišku, pa je vidio da smo se nas dvoje zavoleli. Možda mu je neko rekao da sam ja žući od njega. A možda me ne voli jer me voli mudra sova, a njih dvoje ne govore.
I dok je lupao glavu raznim pitanjima, jedan jaki nalet vetra gurnuo ga je pravu sobu u kojoj je carovao žužu. Bongo se skoro onesvestio.
Hej, druže moj mili žuti, dobrodošao. Pomozi mi nekako da savladam ovaj tvrdi orah. Nikako da pukne. Imaćemo slasnu večeru.
Na putu ka nesvesti, jednim krajičkom svog nacrtanog oka, Bongo je stvarno video tvrdi orah koji je žužu predstavljao problem. Srećom da se nije onesvestio. Otići će da pita vevericu šta da se radi. Završavajući šal za Bonga, i ovoga puta mudra sova je na svom drvetu mrdala glavom levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo.